7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procuratura Generală răspunde acuzațiilor de aservire politică lansate de fostul procuror al Chișinăului.
Asociațiile ucrainienilor au comemorat la Chișinău victimele Holodomorului.
Președintele României refuză grațierea unei politiciene corupte, chiar dacă este grav bolnavă și ea și copiii ei.
Și mai ascultat și dicționarul european despre luarea deciziilor la Bruxelles și absența țărilor asociate din acest proces.
La început, buletinul de știri.
Membrii Asociației Obsești Parlamentul 90 au semnat o rezoluție prin care și-au exprimat îngrijorarea că unele formațiuni politice și politicieni încearcă să pună piedici și se împotrivesc cursului european al Moldovei. În declarația adoptată astăzi se exprimă îngrijorări și în legătură cu punerea intereselor individuale ale elitei politice actuale a Moldovei deasupra celor ale țării. Curtea Constituțională va examina marți hotărârea Parlamentului de ieri de a abroga decizia de numire în funcție a celor patru directori ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Curtea a dispus suspendarea acțiunii hotărârii Parlamentului în acest caz. Deputații care au sesizat Curtea Constituțională sunt Adrian Candu, Sergiu Sârbu și Ștefan Creangă. Leul moldovenesc se va deprecia semnificativ în următoarele zile față de moneda unică europeană. Anunțul a fost făcut de Banca Națională a Moldovei, care a precizat că motivul reprezintă evoluția euro pe piața internațională. Astăzi, valoarea euro a crescut cu 3,5% față de dolar, comparativ cu ziua de ieri. Poliția din Moscova a blocat intrarea în oraș a convoailor de camioane de mare tonaj care intenționau să înconjoare capitala Rusiei cu viteză redusă, în semn de protest pentru o lege care impune o nouă taxă pentru folosirea drumurilor publice, ceea ce le pune în pericol câștigurile. Oprirea camioanelor de poliție a dus la blocarea circulației pe 6 culoare pe o distanță de 10 km. Noua taxă a fost impusă prin folosirea unui sistem computerizat numit Platon, operat de Igor Rotenberg, fiul miliardarului și oligarhului rus Arkady Rotenberg, un apropiat al președintelui Putin și care a obținut o mulțime de contracte de construcție de la stat. Guvernul a acceptat lunea trecută să amână introducerea taxei pentru 3 luni, dar șoferii de camioane nu sunt mulțumiți cu această concesie. Liderii șoferilor protestatari susțin că fiecare din cei care au ajuns la Moscova reprezintă între 100 și 300 de șoferi de camioane opriți pe șoselele Rusiei cu ocazia acestui protest. 9 cetățeni sirieni suspectați de terorism au fost expulzați din România în acest an, iar 246 de cetățeni din Orientul Mijlociu nu au fost primiți în țară, a declarat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea. Potrivit lui, persoanelor care li s-a interzis accesul în România ar fi prezentat amenințări teroriste și proveneau în special din Irak, Palestina, Maroc, Tunisia, Siria. Și în jur de 70% dintre aceștia erau în legătură sau au derulat activități în sprijinul grupării Statul Islamic. Tashfin Malik, femeia implicată în atacul armat din statul California, din localitatea San Bernardino și soldat cu 14 morți, a semnalat pe o rețea de socializare în timp ce era urmărită de forțele de ordine că era loială rețelei teroriste Statul Islamic, afirmă surse din cadrul investigației citate de presa internațională. Biroul Federal pentru Investigații din Statele Unite tratează ancheta în cazul acestui atac armat ca dosar antiterorist, au anunțat ieri seară surse citate de cotidianul New York Times. FBI-ul consideră această anchetă ca având caracter antiterorist din cauza arsenalului deținut de suspecți și din cauza călătoriilor acestora în Orientul Mijlociu și a dovezilor că autorii aveau legături cu islamiștii. Amândoi suspecții au fost omorți. Și fostul președinte al Georgiei și actualmente guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, a declarat Serviciului Ucrainean al Europei Libere că ridicarea cetățeniei sale georgiene de către președintele de la Tbilisi este motivată politic.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorul demisionar al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, și-a acuzat șeful, procurorul general Corneliu Gurin, care răspunde comenzilor Partidului Democrat și ale omului de afaceri autosuspendat din partid, Vlad Plahotniuc. A spus asta deschis joi seara la emisiunea Interpol a jurnalistei Natalia Morari. Dar în ultimele zile, Ivan Diacov a lansat mai multe asemenea acuzații în adresa superiorilor de la procuratură și partidului fratelui său Dumitru Diacov. Dar și propria lui reputație este pusă la îndoială, după cum aflăm în relatarea Lilianei Barbăroșe.
Ivan Diacov a condus Procuratura Chișinăului exact în perioadele în care fratele lui, politician Dumitru Diacov, făcuse parte din garniturile puterii. Ivan Diacov fusese avansat în fruntea acestei subdiviziuni a Procuraturii Generale odată cu fondarea ei în 1998, când Dumitru Diacov devenise președinte de legislativ și a condus-o până în 2001, când odată cu victoria PCRM-ului la alegerile parlamentare, Diacov ajunge în opoziție. În 2009, după preluarea puterii de la comuniști de către coalițiile unor partide numite pro-europene, inclusiv PD-ul lui Diacov, Ivan Diacov devine din nou procuror șef al municipiului și rămâne în fruntea Procuraturii Chișinău până acum câteva zile, când și-a anunțat într-o conferință de presă demisia. În fine, Ivan Diacov este obiectul unei anchete de serviciu, inițiate de Procuratura Generală pe motive neanunțate public, dar care, fiind analizată astăzi de Colegiul Disciplinar al Procurorilor, s-a soldat cu aplicarea unei mustrări aspre procurorului demisionar al Chișinăului. Informația ne-a fost furnizată de ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, care a spus totodată că, de fapt, în cazul lui Ivan Diacov ar fi vorba nu despre o demisie, ci despre o demitere.
Domnul Diacov a fost eliberat din funcția de procuror al municipiului Chișinău și numit într-o funcție vacantă de procuror în aceeași procuratură, așa precum prevede procedura și legea, acordul său nefiind necesar. În ședința de astăzi, Colegiul Disciplinar a decis aplicarea unei sancțiuni mai blânde decât cea propusă inițial și a propus aplicarea sancțiunii mustrare aspră. Domnul Diacov are la dispoziție termenul legal pentru contestare.
Deși le estompează toate aceste detalii, nu minimalizează totuși, la părerea experților, gravitatea acuzațiilor formulate pe final de mandat de Ivan Diacov la adresa procurorului general Corneliu Gurin și a instituției pe care o conduce. Iată doar câteva dintre ele, sonorizate de acesta într-o ultimă apariție televizată.
Când a venit la lucru, știți cum e că te angajezi undeva și închei contract de colaborare. Și el, cum se va cu angajatorul lui, încheiat un contract. Partid Democrat.
Pe de altă parte, jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova au publicat zilele trecute o scrisoare clasificată strict confidențial, adresată lui Vlad Plahotniuc de către Ivan Diacov, în care acesta pare să se justifice și să-i ceară indulgența. Diacov a negat că ar fi autorul acestei scrisori, precum a negat și acuzațiile apărute în aceleași stenograme și interceptări obținute de RISE, în care a rezultat că fostul procuror al municipiului a fost acuzat de anumiți inculpați, membri ai unei grupări criminale, care ar fi încasat șpagă pentru a influența pe anchetatori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liberal-democrații conduși de Valeriu Streleț s-au răzgândit săptămâna aceasta și au acceptat să negocieze cu Partidul Democrat pentru refacerea unei coaliții de guvernare pro-europene. Mai mult decât atât, PLDM a spus că se situează în fruntea acestor eforturi după mai multe tentative nereușite ale Partidului Democrat să conducă negocierile. Dar PLDM și-a păstrat reproșurile față de democrații care au jucat rolul central în demiterea guvernului Streleț, așa încât negocierile au bătut pasul pe loc și săptămâna aceasta. Este și tema principală a retrospectivei săptămânale alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Negocierile bat pasul pe loc pentru că formațiunile politice au anumite poziții strict definite și totodată diametral opuse, spune analistul Igor Volnitsky. Totodată, politologul mai adaugă că aceste discuții nu sunt decât un joc al partidelor pentru a se repoziționa pe arena politică și a exclude anumite riscuri de imagine.
PLDM a decis să revină la masa de negocieri deoarece presiunea publică era prea mare asupra acestui partid și riscurile de a fi acuzat eventual de provocarea legilor parlamentare anticipate. Însă, ei și-au lăsat și o oarecare marjă de acțiune, dacă putem spune astfel, formulând niște condiții destul de dure, care din start era clar că nu pot fi acceptate, în special de către cei din Partidul Democrat. Ei se așteptau undeva la astfel de condiții destul de dure, ei erau pregătiți și și și-au punctat imediat punctul de vedere pentru a nu lăsa prea mare spațiu de manevră PLD-meului, pentru a nu lăsa impresia în societate că, uite, PLD-meul deja este forța constructivă, iar PD-ul este forța destructivă, dacă putem spune astfel. Era și evident că în asemenea condiții nu poate fi vorba de negocieri. Am asistat la un joc, mai bine zis, la o repoziționare a partidelor.
Relansarea negocierilor nu exclude nici riscul organizării anticipatelor. Igor Volnitsky spune că în Parlament sunt mai multe formațiuni interesate în organizarea alegerilor anticipate. Asta în contextul în care cele trei formațiuni și deputații neafiliați nu au demonstrat un interes clar de investirea unui nou guvern, a adăugat analistul.
Eu cred că minimum trei din cele șase partide pe care le avem în prezent în Parlament sunt interesate de alegeri anticipate. Le-ar conveni mai bine scenariul alegerilor anticipate decât investirea unui nou guvern și crearea unei noi majorități parlamentare clare.
Despre ce partide vorbiți?
Păi, judecând după sondaje, dar și după anumite poziționări politice, este evident că pe lângă socialiști, minimum o parte din activiștii PLDM își doresc alegeri anticipate, văzând în ele un deznodământ pentru o situație de impas politic în care s-a ajuns, și de alegeri parlamentare anticipate, de asemenea, ar fi avantajat partidul domnului Leancă, care acum are doar 3 deputați, iar sondajele arată că în caz de anticipat și-ar putea spori numărul deputaților până la 15.
Mai puțin optimist în privința reluării negocierilor este și jurnalistul de la Ziarul Săptămâna, Stan Lipcanu.
Săptămâna aceasta, de fapt, a trecut fără surprize încurajatoare de ordin politic, mai mult o lâncezeală emoțională. Toți din toate părțile s-au avântat în negocieri, numai că până la urmă nimeni cu nimeni nu a discutat la obiect. Obiectul dialogului, bineînțeles, fiind cristalizarea unei guvernări mai mult sau mai puțin europene. Aleșii noștri au un comportament de parcă n-ar trăi într-o țară în care se moare cu zile.
În privința desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, acesta spune că
puțin probabil îl vom ști săptămâna viitoare, judecând după ritmul dialogului politic, dar și după retorica mereu ofensatoare servită ba de un partid, ba de altul. Rămâne să mai trăim un oarecare suspans, cel puțin până pe data de 10 decembrie, și asta va fi joia viitoare, data când Marian Lupu a promis, așa de bunăvoie și nesilit de nimeni, să anunțe un prim-ministru.
A spus jurnalistul Stan Lipcanu. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Asociația ale etnicilor ucraineni de la Chișinău au comemorat astăzi victimele Holodomorului, adică foametea organizată de regimul stalinist în Ucraina sovietică în anii 1932-33 și apoi în 46-47, în care se estimează că au murit aproximativ 4 milioane de oameni. Despre evenimentul organizat la gara feroviară relatează Valentina Basiul.
Це нам мирна Україна, і ні слава, ні воля. Це нам браття українці. Усміхнеться до.
Pentru mulți ucraineni, Holodomorul sau foamea organizată de autoritățile sovietice în anii 1932-1933 a însemnat pierderea celor apropiați, povestește președinta Comunității Femeilor Ucrainene de Republica Moldova, Valentina Moraru, originară din regiunea Zaporojie, Ucraina.
Моя мама имела сестричку Валентину. В 1932 году был сильный голод.
Мама mea a avut o soră, Valentina se numea. În 1932 a fost o foamete mare, organizată de autorități. Și această fetiță de 9 ani nu a supraviețuit. În familia noastră întotdeauna s-a vorbit despre asta. Pentru noi, ca pentru multe familii care au trecut prin astfel de situații, Holodomorul înseamnă aceste jertfe nevinovate. Astfel de evenimente nu au avut loc numai în Ucraina, ci și pe teritoriul Moldovei, în regiunea Volga și în alte locuri, unde a fost aplicat, nu mă tem să spun, un act de genocid, adică o foamete organizată. Valentina Moraru, alături de alți etnici ucraineni, au venit astăzi la gara Chișinău pentru a comemora victimele foametei organizate din 1932-1933. Ea își amintește că în anii puterii sovietice se spunea că această foamete, ca și cea din 1946-1947, a fost cauzată de secetă, chiar dacă toți cunoșteau că a fost organizată, că s-a colectat forțat de la țărani până la ultimul bob de grâu. Acum, zice ea, arhivele sunt deschise și oamenii pot vorbi liber. Și poate așa este mersul istoriei, să treacă mulți ani până popoarele să își revizuiască istoria, să o conștientizeze și să o povestească generațiilor următoare. Holodomorul a inclus și raioanele din stânga Nistrului, iar foametea din 1946-1947 a avut loc în toată fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Cu toate acestea, prea puțini oameni își amintesc de aceste momente triste din istorie, spune Mihail Bagas, președintele Asociației Ucraininilor din Republica Moldova, unul dintre organizatorii acțiunii de la gară.
În anii propagandei sovietice s-a încercat activ să se arate că Holodomorul nu a avut loc. Astăzi, pe mulți tineri nu-i interesează trecutul. Cei mai în vârstă s-au temut toată viața să vorbească despre acțiunea specială a NKVD din acei ani și nici astăzi nu au scăpat de această frică. În altă ordine de idei, noi astăzi vedem în context politic că ucrainenii din Republica Moldova, mai ales cei din Transnistria, își leagă speranțele de Rusia, iar Rusia este urmașul Uniunii Sovietice.
O altă explicație a lui Mihail Bagas pentru faptul că puțini oameni își aduc aminte de momentele triste din istorie e că în ultimii 20 de ani nici diaspora ucraineană din Republica Moldova nu a organizat evenimente dedicate. Abia după Euromaidanul de la Kiev s-a dat un nou impuls. Etnicii ucraineni au început a fi mândri de identitatea și tradițiile lor și să comemoreze evenimentele triste. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European astăzi despre luarea deciziilor la Bruxelles și lipsa țărilor asociate din acest proces.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibere.org. Tot acolo, emisiunea televizată a Europei Libere, pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți un nou episod din seria Moldova mea, prezentată de Natalia Sergeev.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis a refuzat cererea de grațiere a unei foste deputate, rămânând fidel promisiunii din campania electorală că nu-i va grația pe cei condamnați în dosare de corupție. Criticii deciziei președintelui invocă sănătatea șubredă a deputatei Monica Iacobridze și familiei acesteia, relatează de la București Sabina Fati.
Monica Iacobridze și-a început cariera politică în PDL avându-l mentor pe fostul președinte Traian Băsescu. A intrat în 2004 în Parlament la 27 de ani, iar la 31 era deja ministra tineretului, care răsplată pentru loialitatea ei și a soțului său, Tiberiu Iacobridze, primar la Petroșani în județul Hunedoara. Cei doi au muncit nu doar în campaniile electorale ale partidului și ale lui Traian Băsescu, care a fost suspendat primat în 2007, ci și pentru Mezina, președintelui, care își dorea o carieră politică. Elena Băsescu și-a început ucenicia ca asistentă pe lângă Monica Iacobridze pe vremea când aceasta era eurodeputată la Bruxelles. Apoi soții Riți au ajutat-o să câștige campania pentru europarlamentare pe fica lui Băsescu, o întreprindere foarte grea pentru un independent. În acest context, Monica Iacobridze, venită din Petroșani cu exercițiul campaniilor locale și cu experiența din băcănia părintească, dar fără niciun fel de pricepere în administrația publică, își preia portofoliul. Pe 2 mai 2009, când se sărbătorește în România Ziua Tineretului, proaspăta ministră de resort dă 600.000 de euro unei firme de apartament, fără licitații reale, pentru a organiza spectacole cu această ocazie. O parte din bani ajung însă la diverse televiziuni care, în schimb, le-au făcut imagine și propagandă Elenei Băsescu și Monicăi Iacobridze. Aproape imediat demarează o anchetă penală a Direcției Naționale Anticorupție și, de frică, Riți le cere subordonaților săi să șteargă probele care ar fi putut să o incrimineze. Ancheta procurorilor durează mult, fiindcă Riți se ascunde sub imunitatea parlamentară, iar procesul se termină abia în februarie 2015, când este condamnată la 5 ani cu executoare, toate că este foarte bolnavă și are 2 copii mici, ambii cu deficiențe. Judecătorii au fost inflexibili, fiindcă au găsit-o vinovată pentru delapidare și alte infracțiuni de corupție. La fel de neînduplecat se dovedește a fi și președintele Klaus Iohannis, care a refuzat cererea de grațiere depusă de soțul ei. Monica Iacobici suferă de mai multe afecțiuni, dar cea mai gravă este leucopenia, la fel de complicată ca leucemia, fiindcă măduva ei nu mai produce suficiente globule albe, ceea ce o face, între altele, extrem de vulnerabilă la infecții. Cei doi copii ai familiei Ricci, unul de 5 ani și celălalt de 2, moștenesc boala de sânge a mamei, dar au și alte probleme de sănătate. Primul născut, după cum a mărturisit chiar mama lui, nu și-a putut mișca încă de la început mâna dreaptă și piciorul drept. Monica Iacobici a cerut clemență, spunând că nu mai are mult de trăit și că timpul pe care îl mai are la dispoziție ar vrea să și-l petreacă alături de copii. Președintele Iohannis a refuzat-o fără să ofere argumente, dar probabil în virtutea angajamentului pe care și l-a luat anul trecut în campania electorală, acela de a nu grația niciodată oameni corupți. Posibil că șeful statului s-a temut să nu creeze un precedent și a mizat mai mult pe intransigență decât pe umanitarism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Procesul luării deciziilor în cadrul Uniunii Europene a fost modificat anul trecut, introducându-se un sistem de dublă majoritate. Tratatele anterioare instituiseră un sistem de ponderare a voturilor. Fiecare stat membru dispunea de un anumit număr de voturi în funcție de ponderea sa demografică. În acel sistem, o decizie era adoptată dacă un anumit prag de voturi era atins de majoritatea statelor membre. Începând cu ianuarie 2007, se atingea majoritatea calificată dacă se obțineau 255 de voturi din 345 din partea a cel puțin 14 state membre. Ponderarea voturilor în Consiliu favoriza astfel reprezentativitatea statelor membre mici în raport cu cele mari și a făcut în mod regulat obiectul unor îndelungi negocieri. Tratatul de la Lisabona a simplificat sistemul. Acesta elimină ponderarea voturilor și instituie un sistem al votului cu dublă majoritate. De acum înainte, se obține majoritatea calificată dacă ea acoperă cel puțin 55% din statele membre, care reprezintă cel puțin 65% din populația Uniunii Europene. Atunci când Consiliul nu hotărăște cu privire la o propunere a Comisiei, majoritatea calificată trebuie să acopere cel puțin 72% din statele membre, care reprezintă cel puțin 65% din populație. Așadar, acest sistem atribuie un vot fiecărui stat membru, ținând totodată seama de ponderea demografică a statelor. Tratatul de la Lisabona prevede de asemenea o minoritate de blocare alcătuită din cel puțin 4 state membre care reprezintă peste 35% din populația Uniunii Europene. Acest nou sistem de vot cu majoritate calificată a început să fie aplicat din noiembrie anul trecut, 2014. Totuși, până în martie 2017, orice stat membru poate solicita luarea unei decizii în conformitate cu normele vechi, cele în vigoare anterior de noiembrie 2014, cele cu majoritate calificată. Mai mult, statele membre pot solicita aplicarea compromisului de la Ioannina, prevăzut în tratatul de la Lisabona, care permite unui grup de state membre să-și exprime opoziția față de un text, chiar dacă acest grup nu e suficient de numeros pentru a constitui o minoritate de blocare. Mai mult, deliberările Consiliului trebuie să aibă loc într-un interval de timp rezonabil și nu trebuie să prejudicieze limitele de timp stabilite de dreptul Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca țară asociată, Republica Moldova este afectată direct de deciziile, mai ales cele economice și comerciale, care se iau în interiorul Uniunii Europene. Mai multe prevederi din acordul de asociere, în special cele din domeniul comerțului, cer Moldovei să se ajusteze la toate deciziile noi care se iau în cadrul Uniunii Europene. Expertul Iulian Rusu, de la Institutul de Reforme și Politici Europene, dă doar două exemple.
Prevederile acordului de asociere ce țin de nomenclatorul de bunuri și servicii care este obiectul comerțului. Deci acest nomenclator l-am aprobat noi în 2012. UE de asemenea lucrează cu acest document. La momentul negocierii acordului de asociere, acesta era documentul valabil, însă nemijlocit în acordul de asociere găsim clauza și toate modificările ulterioare. Dacă vor surveni careva modificări, evident că în cazul dat noi va trebui să-l ajustăm, pentru că inevitabil probabil avem și bunuri noi care se produc. Un alt exemplu, preluarea într-un termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului de asociere a tuturor reglementărilor UE în domeniul ajutorului de stat. Și acestea sunt multiple, sunt mai multe directive.
Sunt însă și prevederi ale acordului de asociere care nu presupun ajustarea, spune expertul. Pârghii formale prin care Moldova ar putea influența deciziile Uniunii Europene pe care trebuie să le preia și să le pună în practică nu există, precizează expertul Iulian Rusu.
Însă există întotdeauna calea diplomatică, însă întrucât economia Republicii Moldova reprezintă mult mai puțin de 1% din economia Uniunii Europene, ar fi complicat ca inițiativele noastre la nivel neformal să fie luate în considerare de Uniunea Europeană.
Pe partea politică și juridică a acordului de asociere, angajamentele sunt minime. Din nou, expertul Iulian Rusu.
Angajamentele pe care le are Republica Moldova în raport cu UE în baza acordului de asociere nu presupun calitatea de membru a Uniunii Europene, ori doar având calitate de stat membru, poți să participi la procesul de aprobare a deciziilor. Respectiv, nu putem discuta despre careva angajamente pe care Moldova ar trebui să le preia în acest context.
A fost opinia expertului Iulian Rusu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Deja șubrezită de criza imigranților, temeri de securitate și nemulțumiri populare după ani lungi de probleme economice, Uniunea Europeană a mai primit o lovitură ieri când danezii au decis să respingă o măsură relativ minoră de integrare mai profundă cu colegii din Uniune. Are detalii Mircea Țicudean.
Împreună cu Marea Britanie și cu Irlanda, Danemarca se bucură de multă vreme de excepții de la legislația europeană, datând din anii 1990, când s-au așezat temeliile moderne ale blocului, care are acum 28 de membri. Dar mulți politicieni danezi din partidele democratice tradiționale au sfătuit mai nou alegătorii să accepte câteva legi comunitare în plus ca să ajute la combaterea criminalității transfrontaliere. Unul din principalii avocați din tabăra pentru DA a fost premierul danez Lars Løkke Rasmussen, care și-a repetat argumentele chiar în ziua referendumului joi. Danemarca este o țară mică și nu putem rezolva singuri problemele transfrontaliere. Suntem nevoiți să cooperăm, mai ales în combaterea traficului de droguri și criminalității, după atacurile de la Paris în special. Europol își sporește acum eforturile împotriva terorismului, iar eu sper că danezii, prin votul lor de astăzi, vor decide să fie parte din această cooperare sporită, a spus premierul danez. Reuters scrie că, în ciuda acestor idealuri nobile, campania pentru DA a fost stângace, împotmolită în detalii, fiind eclipsată până la urmă de mesajul simplu al formațiunii populiste Partidul Danez al Poporului, DF, care a insistat că danezii n-ar trebui să renunțe la excepțiile câștigate cu greu și nici să cedeze suveranitate în dauna securității țării eurocraților de la Bruxelles. După numărarea tuturor voturilor de la referendumul de joi, tabăra NU a câștigat cu 53,1% față de cele 46,9% ale taberei DA, cu o prezentare la vot peste așteptări, anume de 72%.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popovici de la ziarul de educație Făclia.
În editorialul Scoate școala Moldova din mocirlă, Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului, își îndeamnă cititorii să mediteze de ce țara a ajuns în această profundă criză. Opinia autorului este că vinovată e însăși societatea, incapabilă să pună preț pe munca intelectualului. Adrian Ghicov vine cu un material în care atrage atenția că majoritatea elevilor din școlile noastre citesc destul de prost, fără atitudine și nici nu înțeleg informațiile lecturate. El se întreabă, cine e pregătit să-și asume rolul de inculpat în dosarul lecturilor ignorate? Familia? Școala? Școala, Ministerul Educației. Recent, la Liceul Mihai Viteazul din Chișinău, a fost inaugurat oficial un centru de informare al Uniunii Europene, acesta fiind al 12-lea de acest gen, care va funcționa în Moldova. Vizitatorii centrului vor putea primi și folosi informația Biroului de Publicații al Uniunii Europene. Iar într-un reportaj de la Școala Profesională numărul 2 din capitală, cititorii vor afla cât de frumos a fost celebrată aici Ziua Națională a României și a românilor de pretutindeni.
Cu temele ziarului de educație Făclia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, o emisiune a Valentinei Ursu, iar duminică Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru. Alexandru Iftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.